Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. Hosťom dnešnej Slovenskej mozaiky je výtvarník, divadelný a filmový scenograf, ilustrátor František Lipták. Ahoj Ferko, vítam ťa v Slovenskej mozaike.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dobrý deň.
Ty si prednedávnom vystavoval v Prahe, v Slovenskom inštitúte, výstavu Hlavné mesto. Cítiš ešte stále Prahu ako svoje hlavné mesto?
Prahu vnímam ako svoje hlavné mesto, lebo ja som sa narodil v Československu, ale tá výstava, ktorá mala názov Hlavné mesto, sa až tak netýka práve tej histórie, ale toho miesta a mesta, kde žijem momentálne a kde všetko okolo nás tak rýchlo rastie ako z vody, a na to som nejak tak ja zareagoval a tak nejakou takou inšpiráciou mi vlastne to všetko okolo mňa bolo vlastne to mesto ako keby Bratislava. Prahu vnímam ako mesto histórie so zachovanou svojimi pamiatkami, budovami a spomienkami. Keď sme my študovali ešte na divadelnej fakulte v Bratislave, tak sme sa zúčastňovali v Prahe na množstvo divadelných festivalov. Veľa tu mám priateľov, kolegov, s ktorými spolupracujem. Mal som možnosť sa do toho mesta vrácať vždy, samozrejme, viac možno pracovne ako výletne, aj keď na tie výlety boli čas, ale pracovne si na to veľmi dobre spomínam, či už to bolo s Honzom Žebejkom alebo s Alicou Nelis. Nakoniec aj pár filmov sa tu robilo s Romanom Vávrom, na ktorých som mal možnosť spolupracovať. Film Čertvý proč, ešte aj s pánom Vorličkom, to bol taký tiež jeden dotyk cez jednu filmovú rozprávku, takže som sa do tej Prahy vracal, ale vždy to bolo tak pracovne. Do Prahy sa rád vracam vždy.
Dokonca si v Prahe preberal aj Českého leva za film Záhrada. Sice to už bolo pred niekoľkými rokmi, ale stále veľmi intenzívne pracuješ aj s českými produkciami.
Pracuje sa mi s nimi veľmi dobre, dokonca si myslím, že remeselne sú ako keby zdatnejší ako na Slovensku, tým sa nechcem dotknúť ako keby nejakého remesla alebo nejak ponižiť tých ľudí na Slovensku. Myslím si, že tým, že sa v Čechách viac točí a zostali tu tie štúdia, ako je Barandov, a tak u nás tým, že prišla v 90. rokoch istá likvidácia tých priestorov, tak sa strátil ako keby kontext a celá tá história, celá tá náväznosť tých filmárov, ktorých ja som poznal, pretože ja som v 91. roku s Martinom Šulíkom robil ako môj prvý film Neha, ktorý bol vlastne ešte v štátnej inštitúcii Slovenskej televízie, a už vtedy to pomaličky končilo, kdežto tu ešte vlastne tá tradícia alebo všetky tie remeslá zostali, a u nás nastala taká, jednak tak si myslím, trošku devalvácia tých remesiel, či už z toho art departmentu, ktorým ja som spolupracoval. A sklady sa zlikvidovali sa nejaké také, dalo by sa povedať, dlhé roky zbierané mobiliári, s ktorými ja ako výtvarník pracujem, či už v interiéri alebo v exteriéri. Ale napriek tomu, ako sa našli ľudia, ktorí si zriadili vlastné sklady a nejak to prežili a prežívajú a robia to výborne. Tu tá tradícia nejakého asi až takého prerušenia alebo takého skoku, ako sme my zažili na Slovensku.
Ty si veľmi taký výkonný, plodný architekt filmový. Spolupracuješ nielen s českými, ale aj s polskými produkciami. Na čo teraz najnovšie pracuješ?
Ja by som to tak povedal, že ja ten film robím skôr tak amatérsky, pretože ja som to neštudoval. Mňa do filmu vtiahol môj spolužiak a dlhoročný kamarát, s ktorým som sa ocitol ako 18-ročný na internáte v Bratislave, Martin Šulík, a ten vlastne študoval režiu, ja som študoval divadelnú scenografiu, ale nikdy som si nemyslel, že film budem robiť. V podstate on ma do toho nejak tak zasvetil, vysvetoval mi isté princípy scenografie alebo architektúry. Nikdy som sa za nejakého filmového architekta nepovažoval, ani sa nepovažujem. Vždy pred každou vecou tohto fachu, ako keby filmárskeho, mám veľký rešpekt. Aj samozrejme pred divadelnou inscenáciou, keď idem robiť, čím som starší, tým viac. Ale ja mám nejakú takú svoju metódu, nejaký spôsob, že vlastne vychádzam a navnímam si tých ľudí, tie profesie, ako oni vlastne ovládajú to svoje remeslo a hlavne tú tému, ktorú ja s nimi idem urobiť, alebo spoločne ideme urobiť, aby som ich do tej témy nejako dostal, aby som ich zapálil, aby to malo pre nich nejaký zmysel.
No ale vráťme sa teda k tej otázke pôvodnej, čo som dala. Čo teraz najnovšie pripravuješ, čo budeš robiť?
Teraz sa tak nečakane spustil jeden projekt, ktorý pripravuje Infilm Praha. Je to podľa Karla Čapka Válka z Mloky v režii Aurela Klimta. Nečakane, pretože my sme to pripravovali od roku 2019, ešte pred koronou som dostal nejaké prvé náčrtky alebo prvé tie náznaky scenáru, scenár nejaký. Postupne sa v 21. začali robiť obliadky v Prahe, aj na Slovensku, v rámci tých lokalít, ktoré nás čakali. A potom sa to dlho odmlčalo, lebo bola korona, boli nejaké asi aj také financie, ktoré sa hľadali. A teraz vlastne, keď ja som končil 15. novembra premiérou v Nitre, tak hneď 1. decembra sa spustila filmovačka práve tej slovensko-českej alebo československej časti tých lokalít, ktoré sme mali v tom 21. roku už vybraté. Ja som sa hlavne dal nahovoriť na niečo, čo som v živote nerobil, pretože sa jedná o trikový film, o kombináciu živého plánu s plôžkou, animovanou časťou toho filmu, kde celý ten film sa vlastne výtvarne prelína od živého reálneho plánu v kombinácii s 3D mlokmi, plus prechádzame do prostredia tej animácie takej plôžkovej multiplánu. Nikdy som to nerobil, veľmi ma to zaujíma a neviem, či to vôbec nejak dokončím, lebo teraz ešte riešim také technické veci. Samozrejme, tá technológia pri tom type filme sa zmenila, že ja tam robím ako výtvarné dokreslovačky a tie prostredia vlastne nejako dotváram. A dnes sa to všetko robí tým digitálom, čo samozrejme v mojej znalosti toho analógu, akrylu a pláten mi to trochu kladie nejaké také technické ako keby problémy, ale tie sa hádam nejako doladia a všetko pôjde. No. To je veľká výzva, Aurel to má nádherne pripravené, krásny storyboard z toho je, takže veľká odvaha produkcie Infilmu, že sa do toho pustila, to je ako klobúk dole pre mňa, je to nejak taký malý zázrak, že sa niečo také ako rozbieha. Ja som od detstva kreslil, keď som možno zbadal nejakú malú ceruzku alebo nejaký kus papeku, či už do piesku alebo potom neskôr na papier. Vždy ma to bavilo kresliť a rodičia boli síce jednoduchí ľudia, ale podporovali ma v tom mojom záujme, v tom mojom koničku a dali ma ako na školu, vtedy sa to volala Ľudová škola umenia, výtvarný odbor, kde som chodil od nejakých skoro 10 rokov. Potom neskôr som prešiel na strednú školu, na grafiku do Košíc. To bola tiež taká náhoda, pretože vtedy v Československu a v rámci Slovenska boli iba 3 stredné školy s výtvarným zameraním. To bola Bratislava, Kremnica a Košice, keďže som z Popradu, najbližšie bolo do tých Košíc. Tam som sa dostal na grafiku, štvoročné štúdium a po štvoročnom štúdiu ma profesor, ktorý viedol, Alexander Bugan, naviedol na scenografiu, na divadlo. On hovoril, že z teba grafik ani nejaký taký ilustrátor až tak nebude, ale má šikovné ruky a tá scenografia, o ktorej som ja vôbec nič nevedel, čo to je. Proste vedel som divadlo ako amatérske divadlo. No a to bola tá scenografia v tej Bratislave. kde som si podal prihlášku zo strednej školy a nakoniec ma nejako na prvýkrát zobrali, čo bola tiež náhoda a som to skončil a doteraz to robím.
Obdivuhodné ako. A ja musím povedať ešte jedno za tebe, čo viem, že čo je obdivuhodné, že vlastne po škole, po absolvovaní, vy ste založili také zoskupenie divadelné Teatro Tatro, ktoré existuje dodnes. A je to niečo úžasné, predstavenia, ktoré ste robili v tých 90. rokoch, až doteraz sú tak výnimočné, že ja musím povedať, že to je pre mňa vždycky veľký zážitok, keď ich vidím. Ako to bolo, ako je možné, že vydržalo takúto dlhú dobu?
V tých 90. rokoch ja som sa spoznal s Ondrom Spišákom a ten ma oslovil na inscenáciu do Bábkového divadla do Žiliny, Snehulienka, 7 trpaslíkov. Ja som sa tomu Ondrovi chcel strašne zapáčiť, keďže som vedel, že robí s Tomášom Žižkom, ktorého inscenáciu som videl a nesmierne som bol udivený a strašne som si to vážil a strašne sa mi to páčilo, aké to je krásne. Tak som sa chcel tiež tomu Ondrovi tak zapáčiť, tak som vyrobil taký gíč na javisku, že divadelný kritik a Mokoš nás tak zvozil v novinách, že po premiére som Ondrovi povedal, že ja v živote nechcem robiť žiadne Bábkové divadlo, že so mnou nech neráta, lebo vidíš, jak to dopadne, len ti hambu robím. A on hovorí, že čo si blázon, že jak sa nám to dobre robilo, deti sa bavili, však to bolo perfektné, že kašli na tých teoretikov, že to bola zábava a ideme robiť ďalšiu inscenáciu spolu. A predtým, než sme to Teatro Tatro založili, sme spolu si odskúšali nejaké tri inscenácie a v 90. roku v Poprade sme potom zakladali také voľné združenie rodičov, priateľov, výtvarníkov vlastne pod názvom Teatro Tatro. Vznikalo to teda na Štrbe pod Tatrami. Mali sme aj priestor v Poprade a bol to ako keby taká opozícia alebo nejaký taký iný spôsob práce, ako ja som poznal síce len krátko, však ja som v 86. končil, a voči tomu kamennému divadlu. V tom kamennom divadle sú iné pravidlá a tá sloboda, ktorú my sme v tom Teatre Tatre mali a ktorú možno Ondroju zažil ešte aj s bratmi Formanovcami v Prahe, keď študoval, tak vlastne chcel preniesť ako keby tú atmosféru a ten spôsob takej voľnej tvorby do tohto zoskupenia, do Teatra Tatra. Takže tam to sa nedalo ani porovnať. Dnes je to už samozrejme zase iné. Vtedy to vôbec nebolo tak o tých financiách. Vtedy to bolo fakt o tom, že sme boli mladí, malo sme vedeli. V 90. myslím, v tom roku sme spravili festival v Poprade, kde nám hrala pani Gáborová, aj pani Strnisková ako hostia, čo bolo pre nás ako úžasné, že nás vlastne podporili. Mesto nás podporilo tým, že nám dalo priestor, ale nevydržali sme v tom Poprade, museli sme odtiaľ odísť, my sme tam nemali pomaly ani na polievku. Ja teda osobne som ešte v tom čase robil aj iné projekty, takže som nebol až tak účastný tých skúšok úplne jak tí herci, takže oni to mali najťažšie. No a potom sme odišli do Nitry a to Teatro Tatro pokračovalo pod možno by som povedal krídlami Karola Spišáka, otca Ondra, ktorý nás vlastne uchýlil v divadle, tam sme v tej Tatre spravili si svoj priestor.
Ako som hovorila, funguje až dodnes. Majster Marketka je niečo tak výnimočné, čo sa len tak nevidí. Ako funguje teraz Teatro Tatro?
Ja si myslím, že to je niečo tak neopísateľné aj pre mňa samotného, lebo je to nejaká energia, ktorá, keď si zoberiete, že sa skúša v lete, pripravujeme to samozrejme možno dopredu, cez ten rok, ale cez ten rok sú všetci tí herci ako keby zaneprázdnení a zamestnaní vo svojich divadlách. A vlastne napriek tej únave celosezónnej, celoročnej, kde si odohrávajú nejaké predstavenia vo svojich divadlách, prídu do toho, teraz už máme šapito alebo priestor, v ktorom to celé vzniká. A tá energia je mi ťažko opísateľná. To je proste niečo tak úžasné, čo ja som nikdy vlastne nikde v kamennom divadle nezažil. Preto možno tie predstavenia aj také sú, že tam je za krátky čas tak silná koncentrácia tých ľudí, ktorí robia na tom projekte, že ten výsledok je ako fajn. Boli situácie, keď tí herci vlastne prichádzali na skúšky večer o 10. z tej Bratislavy, lebo sa pri Nitre v Cabaj Čápori tam skúšalo na takej lúke, šapito bolo postavené, prípad majstra Margarety, a končili sme ráno o 5. O 6. som prišiel domov, o 6:30. A všetci, a tí herci zase nastúpili ako keby do divadla. Bolo to veľké mordovisko a so všetkými pochybnosťami, čo k tej tvorbe a tým skúškam patrí, stalo to za to. A vlastne odďačili sa nám za to diváci, že to predstavenie je stále žiadané a je fakt výnimočne urobené tým Ondrom Spišákom, lebo on má práve to videnie toho bábkarského sveta prenesené do tej činohry, to, jak sa spojí, to je úžasné, že tam vlastne aj pri iných projektoch, ktoré som s ním robil, to neboli len pre deti, len pre dospelých, to bolo všetko spolu, že vlastne sa to tak prepojilo, ten jeho bábkový a činoherný svet, čo ja obdivujem. A hlavne to, čo ja mu ponúkam, on je úžasné využiť, tak ako je to taký magický svet, ako to, čím on narába, ale
tak za posledných 15 rokov si vraj urobil okolo 90 inscenácií. Vieš, koľko si ich urobil celkovo?
Určite cestovku, ale presne to neviem. To, ja to nejak tak nerátam. A pre mňa ani nie je dôležité, že koľko som ich spravil, ako som ich spravil.
Ktoré také teda inscenácie pre teba sú také, okrem toho Teatra Tatra, ktoré zarezonovali v tvojom živote a v tvojej umeleckej tvorbe?
My sme sa s Ondrom dostali do Poľska na základe Krištofa Kolumba, predstavenie, ktoré sme spravili v Bábkovom divadle v Bratislave. Prišla tam dramaturgička Joana Rogacka z Lalky, z Varšavy, a pozvala Ondra ako hosťovať, že by sme to isté predstavenie spravili tam. Ondro to odmietol, povedal, že on dvakrát to isté predstavenie robiť nebude. A tak sme hľadali podobnú tému, ktorá sa týka nejakej plavby, nejakého mora, nejakého takého sveta námorníkov. Až prišli sme na titul Robinson Crusoe, a to, jak my sme tam vošli do toho priestoru, jak sme tak slobodne si to vykreslovali a hrali sa s tom, sa s tým priestorom a celé, že jak to urobíme. Myslím si, že to tým Poliakom prevrátilo celé do vtedy myslenie toho klasického Kiliana, bábkorského scenografa, ktorý tam s tou Lalkou, bábkou narábal. My sme ten priestor úplne celý poňali od foaje, od tých vitrín až po to celé hladisko, kde loď si postavili deti s tými kulisákmi a plavili sa do prázdneho priestoru. To bolo veľmi silné predstavenie, ktoré sa malo niekoľko strašne veľa reprezentí, cez ne 800 dobne, to len teraz nedávno sa ako to predstavenie skončilo. Ale potom sme mali možnosť robiť aj v tých činoherných divadlách. Tam mám veľký zážitok na Teatro na Voli, kde sme robili takisto proroka Iliu, ako sme ho aj robili prvýkrát v Teatre Tatre od Tadeuša Slobodžanka, kde nám hral Andrzej Severin, známy veľký herec poľský. To bolo veľmi silné predstavenie. A ešte z tých bábkových som mal strašne rád Gullivera. Gullivera sme robili všetky 4 časti v Bialostockom divadle. A to bol zážitok, pretože ja som do toho procesu skúšania s Ondrom vstupoval od začiatku. Ja som vyrábal dekorácie, zažil som tam také veci, že herci mi čítali texty a ja som maloval tie kulisy, tie plachty, proste celú tú dekoráciu. To bol úžasný zážitok. Už také niečo som potom nezažil. V Poľsku som mal nádherné zážitky, nádherné fakt. Som rád, že som tam mohol robiť.
Ty si aj divadelný, ale aj filmový scenograf, výtvarník. Keby si tak mal porovnať, aký je vlastne rozdiel medzi divadelnou scenografiou a filmovou? V čom je to také iné?
Ja tak hovorím, že vlastne film má svojho kameramana, ktorý vás vedie tým príbehom cez tú optiku. V divadle každý divák, čo si kúpil lístok, je kameraman. Jeho optika je portál, nikdy neprizumuje, švenknúť trochu môže zľava doprava, ale ten spôsob myslenia divadla a filmu je v scenografii, aspoň pre mňa, z toho zažitého, čo mám, veľký rozdiel. Divadlo narába s nejakým znakom, s nejakým symbolom, kde v skratke, v nejakej abstrakcii, v nejakom rýchlej zmene, ktorá dovoluje tá divadelná technika meniť ten priestor v rámci príbehu, je odlišná od toho filmového, kdež ten film vychádza, ten, ktorý som ja robil, sa snaží ako vychádza z tých reálií, z tých štruktúr pravdivých, aby ste v tom filme boli pravdiví, aby vám verili aj v tom príbehu, aj v tej dekorácii, aby ste na tom plátne videli, či už v tých historických filmoch, tam asi najviac, tú pravdepodobnosť, ak nie už úplnú pravdu, tak aspoň tú pravdepodobnosť tej vizuality. To je asi tak najťažšie to dosiahnuť. Takže film je o zážitku pre mňa, lebo vlastne cestujete, spoznávate veľa ľudí, okrem toho, že to, čo vidíte na ekráne alebo na plátne neskôr, tak pre mňa je to množstvo zážitkov, ktoré mám. A divadlo je také pohodlnejšie, že vôjdete medzi tie čalúnené kreslá, 4 hodiny skúšky, sem tam káva, takže je to také pohodlnejšie. Úplne iný spôsob. Voľa, keď som si na začiatku myslel, že toto isté, tak preto som sa do toho možno pustil, ale dnes, čím viac o tom viem, tak tým je to pre mňa ťažšie.
Ferko, ty si ale aj výtvarník, máš takú svojskú poetiku, každý rozpozná tvoj rukopis, z čoho vychádza tá tvoja voľná tvorba?
Tá moja voľná tvorba vlastne vychádza z nejakej výtvarnosti alebo z nejakého podobenstva scenografii, pretože ja teda keď si prečítam text, ktorý mám tú predlohu, či je to filmový scenár alebo divadelná predloha, tak ja si kreslím obrázky, takzvaný storyboard, nejaký scénosled toho, čo ma čaká, aby som si ten text lepšie zapamätal. Je strašne ťažko a zložito čítam. Ja si pamätám veci vtedy, keď ich dostanem do obrazu. No a vlastne, keď niekto videl tie obrázky, tak hovorí, že ty by si mohol aj niečo malovať, a ja hovorím, že no tak áno, ale nemal som na to nejaký, a nikdy som nejak nemyslel o tom, že raz budem malovať obrazy a nebodaj ich vystavovať, to už vôbec nie. Ale zase ma k tomu prímel Martin Šulík s Marekom Lešťákom, ktorí hovorili, že však mohol by si niečo začať a niečo skúsiť, tak Martin Šulík mi nakreslil nejakú kresbu, a nie že mne, on nechal nejakú kresbu na stole v jednej produkcii a ja som to o 2 dní namaloval na také staré dvere. Dodnes ten obraz existuje, volá sa to Malá svadba, sú to dvaja mladú manželia, ktorí sedia za stolom, jedia rybu, neviem. A bolo to strašne pre mňa taká artoterapia, že mohol som si tam malovať v kľude a proste úplne nejaká nová disciplína popri tej scenografii, taká úplne sloboda. A vtedy došiel Martin a hovorí, že to je perfektné, že takto by si mal malovať. Ja hovorím, ja by som aj maloval, ale ja neviem vymyslieť ten príbeh. A on vtedy povedal, že tak ja som režisér, však ja tie príbehy, tak ja ti budem kresliť. A on fakt mi nakreslil šanón veci. A ja som si to povyberal, isté príbehy, a na to vznikla aj prvá výstava na motívy Martina Šulíka, namaloval Fero Lipták. Ale oni to neboli tie postavičky úplne presne tie, ktoré už sú teraz ako keby poznané a známe. Ale vlastne to bolo skôr ako keby ten Martinov svet, ten jeho príbeh, ale mojou rukou namalovaný. Až potom nejak som sa od toho oslobodil a začali ľudia o to prejavovať záujem, aj tí galeristi začali mi volať alebo chodiť za mnou do ateliéru a v podstate ten ich záujem ma presvedčil o tom, že asi to má zmysel, keď sa to ľuďom páči, ale mňa to aj dosť bavilo, ale vždy to muselo byť spojené s príbehom, pretože ja s tým príbehom som stále. Mňa bavia príbehy.
A ešte stále ti vymýšľa príbehy Martin, alebo už máš svoje príbehy?
Tie príbehy už ma naučil Martin možno vnímať, ale nie len Martin, ale tá scenografia je o dramaturgii. Vy, keď dobre prečítate text, tak myslím si, že sa vám ľahšie robí scenografia, lebo scenografia nie je o tom, že vy pekne kreslíte alebo viete nakresliť, ja neviem, dvere, okno. Scenografia je o tom, ako tie veci budú fungovať, tie dvere a to okno. A vlastne vy čítate aj v tých predmetoch, aj v tom prostredí, aj v tých ľuďoch ten príbeh, keď viete prečítať a máte napozorované a dokážete to dostať do tej kresby, malby, do niečoho, čo ja veľa kreslím, taký, tie zákresníky mám doma, to sú také záznamy toho, čo prežívam, prežijem. A z toho potom vyberám nejaké škice, obrázky a z toho malujem tie, vo výsledku tie obrazy, tie príbehy. A tá postavička, ten Redman, ako ho nazvala pani riaditeľka Oravskej galérie Eva Luptáková, ona dokonca, že ho nejaký, neviem, či ne, homo Liptákus, alebo jak na tomu meno, tak vlastne ma tak dosť dlho sprevádza, ale už som niekedy z neho aj tak unavený a snažím sa mu dať trochu voľno a preto aj to hlavné mesto, alebo preto nejaké iné témy, ktoré mám. A mám nové technológie, alebo nové, mňa vždy zaujíma niečo, čo som ešte nerobil. To, čo ja viem, to ma tak nebaví, ale nie, že nebaví, až sa tak ako nenadchýňam tým, lebo to poznám, hej, ale to, čo objavím u iných, alebo u niekoho, alebo to, čo navnímam, čo som ešte ja neskúsil, tak si skúšam aj nové technológie. Posledne na geotextiliu som maloval, mám v stodole v ateliéri u nás v galerii také plátna, ktoré som v živote ešte nevystavoval, možno raz ich ukážem, neviem, ale to je taká hra proste pre mňa a spôsob nejak sa vyjadriť to, čo v sebe mám. Neviem.
Okrem teda malby, jednou z tvojich disciplín je aj ilustrácia. Možno ťa k tomu tak trochu inšpirovala aj tvoja manželka, ktorá je spisovateľka a filmová a televízna dramaturgyňa, scenáristka. Prvá kniha bola Chlapec bez mena, ktorú vlastne napísala Slavka a ty si ju ilustroval.
No, Slávka je cez tie písmenka a ja som cez tie obrázky. My to máme tak rozdelené. Aj u nás v byte a v ateliéri máme knižnicu podelenú, že ja mám obrázkovú, jak malý chlapec, a ona má tú textovú. A vlastne sa to asi krásne spojilo s tým, že napísala tú knihu Chlapec bez mena. Ja som si to prečítal a spolu vznikla zaujímavá kniha, ktorá... Myslím si, že dostala aj nejaké ocenenie, ale čo nie je podstatné, ale pre mňa bolo podstatné, že sa nám tie ilustrácie dostali na bienále ilustrácií na BIP, čo pre mňa ako pre scenografa mať ako obrázky na BIPe bola prestíž a podsta, lebo tiež tam je úzky výber a tých ilustrátorov je veľa. Takže som sa im tam votrel do nejakej pozornosti a do nejakej tej asi komisie, ktorá si ma vybrala. A potom vlastne bola aj druhá kniha, ktorá sa nám zase paradoxne dostala na ten BIP a to bol ten Dierožud. Takže tá spolupráca tak vznikla veľmi spontánne tým, že spolu žijeme a spolu fungujeme, tak sme si niečo vyskúšali, čo tiež funguje. Takže pre mňa je to také príjemné.
Vy ste vlastne spolu aj založili také občianske združenie Stodola.
Stodola Lišov je občianske združenie, ale hlavne je to miesto, kde my chodievame, to také naše letné sídlo, kde chodievame si oddychnúť na chalupu. Je to miesto v Honte, kde je kraj s úžasnou krajinou, s tufiovými skalnými obydliami, malička dedinka, dlhý južanský dom so stĺporadím, s jednou stodolou, ovčinom, a potom nám pribudla ešte druhá stodola. A vlastne tie stodoly vznikli ako také naše galerie alebo nejaké miesto, kde my tvoríme. A to občianske združenie Stodola Lišov vlastne vydalo práve že aj nejaké knihy, čo, teda knihu, čo Slavko urobila. Robili sme literárno výtvarné workshopy, pretože v tej dedinke existuje nejaké múzeum, ktoré robí rezidenčné pobyty zahraničných ľudí, medzi nimi sa ocitnú aj výtvarníci z Glasgowa. Ja s nimi robím grafiky, linority za 2-3 dní, čo je také najrychlejšie, ako ukázať, že za ten krátky čas nejaký výsledok. A to sa nám veľmi akože osvedčilo, alebo teda sa to uchytilo a bolo to pre tých našich rezidentov v rámci toho literárno-výtvarného projektu zaujímavé. Ale potom zase prišla korona, nám to prerušila. Ale 100 dola Ríšo vlastne robí. Každú jeseň už 15 výstav sme spravili za ten čas, čo tam žijeme. A tie výstavy sú vlastne ako keby jednodňové, dvojdňové navyše. Zúčastňuje sa na tom celá dedina. Je to výtvarník, ktorého pozvem ako hostia, divadlo a koncert.
Tak ale okrem festivalu, tam aj tvoríte. Úspešná spisovateľka, úspešný výtvarník. Je to vlastne, dá sa povedať, až také ideálne, by som povedala, dvaja umelci, ktorí môžu spolu aj žiť, aj tvoriť a ešte aj niečo vytvárať a zapájať druhých umelcov. Fero, čo teraz pripravujete s tvojou manželkou Slavkou Liptákovou najbližšie?
Pripravujeme ďalšiu knihu, ktorú sa chystám už teraz po týchto scenografických povinných jazdách sa k tomu vrátiť, respektíve už som to začal v takom náznaku a je to detská kniha Dom číslo 34, ten príbeh viac povie Slavka, takže ja to tak ešte výtvarne v hlave si tak ukladám a chcel by som to vlastne do jary, do nejakého marca, apríla urobiť. Ale to, čo hovoríš, že ideálne, ono to ideálne až na tej chalupe nie, lebo tam som si vždy myslel, že budem mať chalupu, kde budem tvoriť a malovať, ale prídeš, kosíš, upratuješ, fur niečo prekladáš, tak ja som aj prekladateľ, lebo vždy dosky, všetko treba poprekladať, vždy premiestňujem niečo, vždy niečo opravujeme, niečo zveľaďujeme a vďaka tým výstavám a tým vlastne aktivitám sa tá chalupa udržuje v nejakej takej kondícii. Ale najbližšie je tá kniha spolu so Slavkou, čo nás čaká.
Tak ja vám držím palce a veľmi sa teším na všetky veci, ktoré spolu urobíte, pretože sú úžasné a prajem veľa tvorivých nápadov.
Ďakujem pekne.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.